Niin, rauhan tervehdys teille kaikille ja terveisiä munkin puolesta sieltä samasta paikasta, missä Veijo kanssa oltiin. Rukoillaanko tässä aluksi ja pyydetään, tai mä tiedän, ei tähän ihan aluksi rukoilla, mutta ennen kuin mä puhun. Joo, kiitos Herra, taivaallinen Isä, että saamme kiittää sinua, Herra, tästä päivähetkestä ja kiitämme sun henkesi läsnäolosta, Herra. Herra, me pyydämme, tule henkesi kautta, Herra, meidän keskuuteen niin voimallisesti, Herra, että Herra, me voimme meidän ymmärrys aueta, Herra, sun sanallesi ja Herra, että sä saat puhua meille ja että me saamme myös sen kuuliaisen mielen sinun edessäsi, Herra. Kiitos, Herra, että sä näet jokaisen, joka tänne on tullut ja kiitos, että sinä jokaista haluat kohdata, Herra, haluat virvoittaa ja antaa uuden voiman, Herra. Herra, kiitos, että sinä rakastat jokaista omaasi, Herra, ja haluat osoittaa sitä rakkauttasi tänäkin iltana, Herra, tänä päivänä, kun täällä olemme. Kiitos, Herra. Herra, ylistys sun nimellesi, Herra. Me koroitamme sinun suurta nimeäsi, Herra, ja kiitämme, että meillä on Herra, joka on voittanut ja että me saamme olla myös voittajia, Herra, sinussa, Herra. Kiitos, Herra, että sä oot meidät kutsunut, Herra, sinun tiellesi, ja kiitos, että saamme sinua seurata, Herra. Vahvista sen tähden jokaista, joka tätä tietä haluaa kulkea, Herra. Vahvista jokaisen askeleet, Herra, niin että saadaan mennä loppuun asti, Herra, vahvoina, Herra, ja sinussa, Herra. Ylistetty sun nimes, Herra, Jeesuksen nimessä. Amen. Ennen kuin me mentiin tuonne Helsingissä käymään siellä, sehän oli, oikeastaan oli helluntaiherätyksen tämä lähetyskonferenssi, jossa oli tämä Saara Liin tämmöinen rukousopetus, niin mä Raamattua kun luin, niin luin ilmestyskirjaa ja sieltä mun mieleen tuli oikeastaan ja ajattelin, että jotakin varmaan Jumala haluaisi puhua meille tästä näistä ilmestyskirjan kahdesta tai kolmesta ensimmäisestä luvusta, jossa puhutaan näistä eri seurakunnista. Ja sitten jotenkin se vielä vahvistui siellä, kun tämä Saara Liiva ainakin kahdessa puheessa mainitti näistä ilmestyskirjan seurakunnista. Jos ilmestyskirjaa luette, niin siellähän on alussa on se Johanneksen ilmestys, jossa hän näkee Jeesuksen, joka on pitkäliepeiseen viittaan puettu, valkoiseen viittaan ja kultainen vyö on vyötetty rinnalle. Sanotaan, että pää ja hiukset on valkoinen kuin lumi, valkoinen kuin puhdas villa. Hänen silmänsä on kuin tulen liekit, hänen kasvonsa niin kuin aurinko, kuin se täydeltä terältä paistaa. Ja hänen suustaan lähtee kaksiteräinen terävä miekka. Ja hänen jalkansa on kiiltävän vasken kaltaiset, kun ne ahjossa loistaa. Tällainen oli Johanneksen näky Jeesuksesta. Ja Johanneksesta sanotaan, että kun hän sen näyn näki, niin hän vaipui ikään kuin kuolleena maahan. Ja Herra käski hänet sitten nousta ja sanoi, että hän on ylösnoussut, hän on kuoleman voittanut, hänellä on tuonella ja kuoleman avain. Ja tästä Jeesuksesta sanottiin, että hän siinä näyssä, siellä oli 7 lampun jalkaa. Mä toin tänne vähän rekvisiittaa teille. Se on 7. No, noi on nyt tuikkulyhtyjä, nämä ei ole tällaisia kultaisia lampun jalkoja, mutta siellä sanottiin Jeesuksesta, että hän käyskenteli näiden 7 lampunjalan keskellä. Ja Jeesuksen oikeassa kädessä oli 7 tähteä. Ja nämä 7 lampunjalkaa olivat nämä 7 seurakuntaa. Ja ne 7 tähteä, jotka Jeesuksen kädessä oli, ne oli näiden seurakuntien enkelit. No, mitä nämä enkelit sitten tarkoittavat, mutta ainakin asiayhteydestä, niin se viittaa ainakin tähän seurakunnan johtoon, jotka olivat Jeesuksen kädessä ja joille sitten nämä kirjeet osoitettiin. Ja sekin puhuu siitä oikeastaan voimallisesti myös se, että Jeesuksesta annetaan se kuva, että hän käyskenteli nimenomaan seurakunnan keskellä. Ja minusta niin kuin Raamattu tuo selkeästi esiin, että seurakunta on se oikeastaan ainoa oikea perusta työlle, mitä tehdään. Seurakunnasta sanotaan, että sitä ei Tuonelan portikkaan voita. Ja siksi on tärkeää, että kun työtä tehdään, niin sitä tehdään seurakunnan pohjalla. Voidaan lähteä joskus tekemään tietysti työtä sillä muuton. Ja oltiinhan mekin täällä ennen kuin me seurakunta perustettiin, niin oltiin rukouspiirinä, mutta kyllä meidän tavoite oli aina perustaa seurakunta. No, meillä on, jos Herra suoja eletään, niin ensi vuoden marraskuussa tulee 20 vuotta siitä kuluneeksi, kun täällä seurakunta perustettiin. Että nyt ollaan tutusti jo vissiin täysikään, kun ollaan 18 vuotta täytetty. Mutta se on se, mistä Jumala toimii ja haluaa. Toisaalta, jos työ perustuu johonkin muuhun kuin seurakuntaan, jossa ei ole vanhemmistoa eikä muuta, silloin se helposti jää jonkun yhden miehen hommaksi ja vastuulle. Ja sitten jos tämä yksi mies joko kuolee tai jotain muuta tapahtuu, niin työltä menee pohja. Mutta jos seurakunnasta joku sen johdosta poistuu, niin johto jatkuu kuitenkin. Ja työ jatkuu ja sillä on se Jumalan sanan ohje meille ja Jumalan sanan lupaukset seurakunnalle. No näitä, mä en nyt käy näitä eri seurakuntia läpi, te väsy sitten, jos mä ne kävisin läpi, mutta mä käyn sen vähän, että mistä ne on oikeastaan, jos niistä katsoo, että mitä yhteistä niillä kaikilla oikeastaan on, mitä Jeesus halusi sanoa näille seurakunnille. Ja mitä minusta niin kuin myös Jeesus haluaa sanoa meille tänä päivänä. Jos niitä aloittaa, että mitä niissä sanotaan, niin oikeastaan näistä seurakunnista 5-7, niin se aloitetaan, että minä tiedän sinun tekosi. No, me ajattelemme joskus teoista, että no sitten mennään lain puolelle ja lain sanoman eteen, jos me puhutaan teoista, mutta loppujen lopuksi, jos katsotaan näistä sitä, mihin nämä teot perustu, niin se oli se rakkaus, niin kuin Helikin täällä muistaakseni jo sanoi. Eli se, että me tehdään rakkaudesta Herraa niitä tekoja. Mutta kyllä Jeesus tarkkaa, mitä seurakunta tekee, mikä on se tulos. Mä tiedän, oletteko kuulleet semmoista sanontaa käytettävä kuin ellun kanat. Noi. Tulee vissiin tästä tuntemattomasta sotilaasta kulma, jossa joku sanoi, mä en muista enää, no sä muistit kuka sen sanoi, mutta siellä, että miten se on, että asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin ellun kanat. No nämä meidän sotilaat kesken sodan vissiin ruveta pontikkaa keittämään, että niillä oli vähän mielessä vähän niin kuin väärät asiat. Mutta mä ajattelin, sitten mä katsoin vähän Googlesta, että mitä ne ellun kanat sitten oikein oli, että mistä semmoinen sanonta tulee. Ja siitä sanotaan sitten, että no siitä ei tietysti loppujen varmaan tiedetä, mutta minusta kerrotaan sellaisesta, että oli semmoinen kanalan pitäjä, jolla oli yksi semmoinen kana, joka oli muista poikkeava. Se kulki vaan edestakaisin ja sitten vaan kot, ja meni edestakaisin ja paikasta toiseen, ja se hääräsi sitä koko päivän, mutta se ei muninut lainkaan. Se ei tehnyt sitä tulosta. Sen, sen hommasta. Ja mä ajattelin, että kyllä se meilläkin voi joskus uskovina olla vähän, että mekin voidaan olla tämmöisiä ellun kanoja, että meillä on paljon sanaa ja tällaista, mutta kuitenkaan se tulos, mihin Jumala haluaa meidän tuottavan, niin sitä ei tule. No ehkä se voi vetää vertauksena vähän tähän rukoukseenkin, kai sinnekin täytyy kanaan vähäksi aikaa niin kuin istahtaa paikalleensa, että saa sen munan munittua. Ja samalla kyllä meidänkin täytyy pysähtyä Herran eteen, että me voidaan tuottaa sitä tulosta. Yksi asia, mikä tähän tekoihin liittyi, oli just tämä rakkausasia. Jos sieltä katsotaan näitä seurakuntia, niin siellä näkee oikeastaan niin kuin kolme eri asiaa tästä rakkaudessa Herraan, miten niissä tulee. Tietysti siellä neljäkin on varmaan on seurakunta, jossa oli terve rakkaus Herraan. Mutta sitten oli tämä Efeson seurakunta, jolla se rakkaus Herraan, se oli viilentynyt ja sillä ei ollut enää sitä ensirakkautta. Se oli, kyllä sitä rakkautta oli, mutta sekin oikeastaan mitattiin sen seurakunnan teoissa, koska siitä sanotaan sitten, että käskettiin sen seurakunnan tehdä parannus ja tehdä niitä ensimmäisiä tekoja. Sitten jos sieltä lukee myöhemmin, mä muistan mikä niminen seurakunta se oli, yksi näistä seitsemästä, josta sitten sanottiin, Herra sanoi, että hän tietää sen teot ja tietää sen myös sen rakkauden. Ja siitä sanottiin, että sen viimeiset teot oli runsaammat kuin ensimmäiset. Ja kyllä se Jumalan rakkaus on se, joka meissä vaikuttaa ne teot. Ja riippuu siitä meidän rakkautemme määrästä kyllä, minkä verran niitä tekoja tulee. Että jos meidän rakkaus on viilentynyt, niin silloin niitä tekoja meidän elämässä ei niin paljon ole. Mutta Herra haluaa meille sen rakkauden antaa Pyhän Hengensä voimassa ja uudistaa meidän rakkautemme. Silloin kun meidän rakkautemme on uudistunut, niin silloin ne myös teot tulee esiin meidän elämässä. Että me halutaan seurata Herraa. No siellä on seurakunta, josta sit mainitaan, että sillä on se nimi, että se elää, mutta se on kuollut. Tai sitten oikeastaan seuraavassa jakeessa mainitaan, että se on ikään kuin kuolemaisillaan. On niin alas mennyt siinä rakkaudessa Herraan kohtaan. Mutta kaikkein alimmaksi oli mennyt tämä Laodikean seurakunta, joka mielestänsä sillä oli kaikki oikein hyvin. Hän oli rikas ja ei tarvinnut mitään. Mutta sitten Herra sanoi hän siitä seurakunnasta, että se oli kaikkein viheliäisin. Se oli kurja ja alaston ja sokea. Ja kai meillä kaikkein pahin tilanne on, jos meidän omassa elämässä tulee se, että me ei mitään tarvita. Että meillä ei ole sitä janoa Jumalan puoleen, eikä me nähdä sitä omaa tilaamme. Mutta Herra saa meitä sitten herättää. Näistä kuolleesta tilasta niin tulee mieleen se profeetta Hesekielin profetia niistä kuolleista luista. Sehän oikeastaan Israelin kansasta kertoo se, mutta että Jumala näytti hälle, että oli ne kuolleet luut siellä laaksossa. Ja sitten profeetta rukoili, että Jumalan henki tulee. Ja Jumalan henki tuli ja luut alkoi kolista keskenänsä ja lähentyä toinen toistaan. Ja niihin tuli jänteet ja tuli lihaa ja sitten tuli henki. Mutta että jos seurakunta on kuolleessa tilassa, niin se on vähän niin kuin tällainen kuolleet luut, ne on vähän niin kuin eri puolilla toisissaan, ei ole yhteyttä. Mutta sitten kun Jumalan henki alkaa vaikuttaa, niin löytyy sitä yhteyttä. Lähestyy toinen toista ja Jumalan henki saa aikaan sen elämän. Ja se on, jota Jumalan henki haluaa tehdä, antaa elämän. No näissä seurakunnissa, niin oikeastaan mitä niistä monesta varoitettiin, oli yksi asia, mistä Herra oli tarkka, oli se, että mikä oli heidän oppinsa. Oliko siellä harha oppia? Siellä oli näitä, oli Nikolaittain oppia, sitten oli Bileamin oppia ja sitten oli vielä Iisebelin oppia. Nämä oikeastaan kaikki vähän samaa tarkoitti. Ne oli sitä, että ei pidetty niin väliä tai sanottiin, että ihan hyvin voidaan harjoittaa epäjumalan palvelusta, harjoittaa haureutta. Ei ole väliä sen. Ehkä mekin eletään siinä ajassa myös, vaikka ei nyt tällä nimellä ole tällaista oppia täällä, niin kuitenkin eletään siinä ajassa, jolloin välillä julistetaan ja kuulee julistettavan sellaista sanomaa, jossa julistetaan anteeksiantamusta ilman parannusta, anteeksiantamusta ilman synnin hylkäämistä. Raamattua sanoo, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ja kyllä synnin tunnustamiseen niin riittyy aina myös se, että mä haluan myös hylätä sen synnin. Jos me tunnustamme Jumalalle syntimme, mutta emme haluta niitä hylätä, niin silloin me emme ole kyllä oikeilla asenteilla Jumalan edessä. Ja jos me luetaan, että miten Jeesus sitä kohteli näitä, jotka oli tässä harhaopissa kiinni seurakunnassa, niin kyllä siellä sanottiin, että hän tulee sotimaan sen suunsa miekan kanssa niitä vastaan. Eli kyllä tärkeää, että me halutaan elää koko sydämisesti Jumalalle ja mennä hänen kanssaan eteenpäin. Yksi, mistä täällä mainitaan, on valkeat vaatteet ja sanotaan, että on niitä, jotka ei ole tahrannut vaatteitaan, vaan jotka käyskentelee näissä valkeissa vaatteissa, niin tämäkin puhuu sitä samaa asiaa, kun meidät on valkeisiin vaatteisiin puettu Jeesuksen vanhurskauden kautta, niin me saadaan varjella niitä vaatteitamme, etteivät ne tahreennu. Ja jos ne on tahreentunut, niin me saadaan ne valkaista Jeesuksen veressä käydä puhdistuslähteelle. Täällä tuli jo mainita tuosta voittamisesta. Tuija taisi puhua siitä voittamisesta täällä, että Jumala haluaa, että me ollaan voittajia. Ja siellä se Saara Liiki sanoi, oikeastaan kun hän puhui näistä seurakunnista, että mitä siellä luvattiin, keille sitä luvattiin niissä lopussa aina, jokaiselle seurakunnalle sanottiin. Se sanottiin, että joka voittaa, se saa sitä ja sitä. Mutta häviäjille siellä ei luvattu mitään. Kyllä Jumala haluaa, että me saamme myös voittaa ja me saamme voittaa Jeesuksen työn kautta ja Jeesuksen voiman kautta. Ja sitähän siellä oikeastaan tuli myös voimasti esiin siitä tästä, että meidän tulisi uskossa tarttua kiihin siihen voittoon, joka meillä Jeesuksessa on. Ja pitää siitä kiinni. Sillä me ollaan voittajan puolella ja me saadaan voittaa Jeesuksessa hänen nimensä kautta. Ja voidaan luottaa näihin Jumalan lupauksiin, joita hän on meille sanassaan annettu. Me saadaan voittaa niiden kautta, kun me etsitään häntä. Yksi asia, mitä näissä sitten vielä lopuksi sanottiin, oli jokaisessa, niin sanotaan, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja tämä pyhä henki, pyhän hengen vaikutus ja pyhän hengen puhe meidän elämässä, niin se on meille tärkeää ja oleellista. Siellä sanottiin oikeastaan, tämä puhuu siitä, että me ei voida ilman pyhää henkeä me ei voida edes rukoilla Jumalaa. ei voida menestyksellisesti rukoilla. Toisaalta hän sanoo, että vertas siihen, että kun opetuslapset siellä Getsemanessa oli, Jeesus oli tuskissa ja oli siellä rukoilemassa, niin opetuslapset, niin ne ei jaksanut yhtään hetkeä rukoilla, ne nukahti oitis, vaikka tilanne oli kuinka paha. Mutta sitä vertasi siihen, että sitten kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi näille opetuslapsille ja puhalsi heihin ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Sen jälkeen heille jo rukous maittoi aika paljon. Siellä puhutaan, että he yläsalissa olivat monta päivää rukouksessa. Ja sen jälkeen tulikin sitten se pyhän hengen vuodatus. Mutta mekin tarvitsemme niin tätä pyhän hengen virvoittavaa vaikutusta meidän elämässämme. Ilman sitä me emme voi olla voittajia, emme voi todellisesti rukoilla. Rukouksestakin sanoo, että rukousta eihän mekään ei rukoilla eikä tuu rukoilla, vaan rukouksen vuoksi. Sen tähden, että pidettäisiin nyt rukoukset, niin rukoillaan sen tähden. Ei, vaan sen tähden, että me saadaan voittaa ja me voitamme rukouksessa. Taistelemme rukouksessa, että meillä on päämäärä siinä, minkä tähden me rukoilemme. Tästä viimeisestä seurakunnasta, eli Laodikean seurakunnasta, sillä annettiin kehotukset, annettiin kolme kehotusta. Yksi oli, että ostamaan kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, se kuvaa sitä uskoa, joka meille on annettu, joka on monessa tulessakin meiltä koeteltu, mutta se on meidän suurin aarre, että meillä on usko Jeesukseen. Meillä on se, mikä tekee meidät todellisesti rikkaaksi. Toinen oli se valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Se on, että me saadaan puhdistua Jeesuksen veressä. Ja viimeisenä oli tämä silmävoide, jolla voi voidella silmät, jotta näkisit. Ja se liittyy kyllä tähän hengelliseen näkökykyyn. Ilman sitä taivaallista pyhän hengen voidetta meidän silmissä, me ei nähdä sitä, mikä on näkymätöntä, mikä on iankaikkista, mikä on se Jumalan tie meidän elämässä. Me ei nähdä niitä mahdollisuuksia, joita Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Me nähdään vaan sitten, niin kuin me katsotaan vaan alas eikä ylös. Me nähdään ne olosuhteet, mutta ei nähdä sitä, mikä mahdollisuus on Jumalalla meidän elämässä. Sen tähden olisi hyvä, kun täällä olisi semmoinen putkilo, joka voitaisiin laittaa täällä kiertämään meille, että voitaisiin silmämme voidella. Ja kiitos Herralle, että Herra on täällä pyhän henkensä kautta ja haluaa meitä voidella. Haluaa antaa meille korvat, jotka kuulevat hänen ääntänsä, antaa silmävuodet, että me voidaan nähdä asiat oikeassa valossa, Jumala edessä. Käydään yhdessä tässä rukoukseen ja pyydetään, että Jumala saisi meitä kohdata ja antaa voimansa ja läsnäolonsa. Onko teillä rukousaiheita, joita haluatte sanoa, niin voitte sanoa. Seppo menee jo.